Vi, denne søndagen, begynner på en ny serie som vi har kalt for relasjoner. Elsker Gud, elsker mennesker. Og denne søndagen så begynner vi med å snakke om vennskap. Så jeg vil at du skal tenke tilbake til noe som ikke var sånn sett så veldig hyggelig, men tenk tilbake til covid. Tenk tilbake til den perioden hvor alle sammen måtte være hjemme. Det meste gikk på Zoom-møter, og veldig mange lærte blokkfløyte på kort tid. Eller vi fant på forskjellige ting man måtte liksom bruke tiden sin på når man var innelåst. Min far, han begynte å male, og han er blitt ganske flink. Andre begynte å lage mat og lære å lage brød. Det var forskjellige interesser da, som man brukte tiden på en fornuftig måte gjennom den tiden. Men hvis man skal tenke på hva jeg egentlig og hva vi felles satt igjen med når man kom ut av covid og kunne samles igjen, så var det jo akkurat dette at vi merket at vi er skapt til fellesskap. Altså det gikk greit en liten periode å sitte hjemme med noen få, ikke sant? Men det tok ikke lang tid hvor man kjente at jeg er jo skapt til noe mer enn dette. Jeg savnet fellesskap, og kor er jo et veldig godt bilde på det. Det er jo én ting å synge alene, men det å synge sammen med andre, og det fellesskap og den gruppefølelsen du får når du er i lag med andre, det er jo det vi er skapt til. Vi er skapt til fellesskap, og vi er skapt til vennskap, og vi er skapt til relasjoner. Og det er også interessant å legge merke til at når vi kom ut av covid, så har det eksplodert forskjellige typer grupper, sånn løpegrupper, utetreningsgrupper, bare som jeg hadde sagt. Jeg har ikke meldt meg inn hverken i den første eller i den andre. Det er sikkert noen som har gjort det, men kor har også eksplodert. Alle disse grupperinger hvor du kommer sammen med andre, leseklubber, altså bokklubber, det har blitt en eksplosjon av type fellesskapsgrupper, fordi at vi har kjent på at vi trenger å være sammen med andre. Hvis man ser på statistikk i Norge, så er det slik at statistikk sier at 1 av 5 i Norge kjenner på ensomhet. 1 av 5, det er ganske mye det. Vennskap da er undervurdert. Vennskap har en enorm betydning og en svært stor velsignelse inn i vårt liv. Men hvis man tenker på vår kultur kontra kulturen for 100 år siden. Hvis du leser bøker da, for jeg er veldig glad i å lese bøker og like noen av disse klassiske bøkene. Når du leser de type bøker, så vil du kanskje bli overrasket over dybden og intensiteten som beskrives gjennom relasjonene. Altså når du leser bøkene av Charles Dickens eller Tolstoy, så vil du bli overrasket over at den type intensitet og dybde som beskrives i deg, det er ikke helt lik vår kultur, for vi tenker ofte at hvis du skal ha veldig dybde og intensitet i en relasjon i 2026, så må det være noe romantisk. Men når man spoler litt tilbake i historien, så er det nesten sånn at romantiske relasjoner, det var fine, det var flotte det, men dybderelasjonene, det fant de ofte i nære venner eller veninner. Min favorittbok er Ringenes herre. Kan jeg få en amen for det? Nei. Jeg har flere utgaver av den. Det er min favorittbok, og noe av det unike med Ringenes herre er at det er en fortelling som er drevet av et vennskap. Det er en fortelling som handler om Frodo og Sam. Og på en måte, det finnes også andre relasjoner i denne fortellingen, denne boken, men det handler ikke om romantikk. Det er vennskapet mellom to menn som driver hele historien. Og hvis man tenker på i dag, kan jeg finne en historie som er lik det? Ja, det tror jeg du skal slite litt lenge med. For de aller fleste bøker og filmer og serier har noe av romantikk til slutt, kanskje alltid, i seg. Vennskap, det er enormt viktig. Jeg leste en preken fra en engelsk pastor fra 1800-tallet. Du bare ser hvilken nerd jeg er da. Fra 1800-tallet denne uken her. Han heter J.C. Ryle. Og han skrev en preken som heter Jesus, min beste venn. Men i starten på prekenen så har han et avsnitt, en sitat da, som jeg har lyst til å lese for oss nå, hvor han snakker om vennskap, og han sier: en venn er en av de største velsignelsene på jorden. Snakk ikke til meg om penger. Kjærlighet er bedre enn gull. Medfølelse er bedre enn land og eiendom. Den mannen er fattig som ikke har venner. Denne verden full av sorg fordi den full av synd. Det et mørkt sted, det et ensomt sted, det et skuffende sted. Den lyseste solstrålen i den en venn. Vennskap halverer våre bekymringer og dobler vår glede. En ekte venn knapp og sjelden. Det mange som vil spise og drikke og le sammen med oss i velstandens solskinn, men det få som vil stå med oss i mørke dager. Få som vil elske oss når vi syke, hjelpeløse og fattige, og få framfor alt som vil bry seg om våre sjeler. Var ikke det en flott sitat? Utrolig fin beskrivelse av velsignelsen som finnes i vennskap. Og Jesus, han sa selv at ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Jeg skal si det en gang til, fordi det Jesus som sa det. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Og min umiddelbare respons utifra min kultur i alle dager, hva er det du sier, Jesus? For jeg tenker automatisk at den største kjærligheten må jo være den romantiske typen, det som du finner på en måte i et annet rom, men Jesus sier at det vennskap og dybdevennskap som kan være den største og sterkeste type kjærlighet. Så det vil si at vennskap for vi som kristne, eller i den kristne troen, svært viktig. Og du kan kanskje si at du vil ikke få til den kristne vandringen, det kristne livet, uten at vennskap en del av det. Kanskje du kan si det. Så jeg tror nok at hvis jeg spør oss her i dag, hvem det som tror at vennskap viktig, så tror jeg alle sammen vil. Det viktig. Sant? Men det ikke alltid like lett å få venner. Jeg vet ikke hvordan du opplever det, men det på en måte å få venner, det å starte et vennskap, det å få mennesker som du kan kjenne at du kan stole på og være tett på, det ikke alltid så enkelt. Det mange grunner til det. Det kan jo være inadventhet, at jeg egentlig introvert, og jeg kan jo synes at det vanskelig på en måte å mingle blant mange, og hvem skal jeg gå og sitte med? Det kan jo bare være noe med hvordan jeg fungerer, hvordan jeg trives. Det kan være at man flytter litt på seg. At du har en god venn et sted, og så må du flytte på grunn av studie eller på grunn av jobb, så det ikke alltid så enkelt da å lande på samme måte som du hadde det, den plassen som du bodde før. Det kan være forskjellige grunner til at man synes det vanskelig å få venner. Jeg skal ikke spørre om du synes det vanskelig å få venner, men det tror jeg vi kan alle kjenne på. At når du skal komme inn i en kirke eller komme til et nytt sted, så kan du synes at ok, hvordan får jeg venner som litt tettere på enn jeg bare ser dem på en søndag? Så vi skal snakke litt om det til å starte med. Hvordan får jeg en venn? Hvordan får jeg venner? Hvis vi kan få opp, der har vi denne oppe, ja. Takk skal du ha, Christian. Når Bibelen da skal beskrive vennskap, så jo dette da i ordspråkene, Salomos ordspråk, visdomsboken. Og vennskap et av temene i ordspråkene. Og da skriver han som skriver kapittel 27, han sier at salveolje og parfyme gleder hjertet. Det gjør også en venn som gir råd for sjelen. Så han sier at vennskap og det som får en venn, det som å få salveolje, altså få legedom inn i livet ditt. Det får noe sunt inn i livet ditt. Eller det lukter godt. Altså en god venn lukter godt. Nå snakker jeg ikke at du har parfyme på deg, men det billedlig. At det noe positivt, at det noe sunt for deg, noe godt for deg, du trives med det. Og like så det i andre steder i ordspråkene, så kan du se at de sammenligner vennskap med honning. Honning. Noe som søtt. Noe som vi liker å ha på kake og i matrettet og biene. Jeg må ikke begynne på bier, det må jeg ikke begynne på. Men det er veldig, altså, hvis jeg skulle sagt det i dag, så hadde jeg kanskje sagt, ja, vennskap, det som en snikkerskake. Altså, det er noe søtt, det er noe godt, det er noe fint. Vennskap veldig, veldig sunt og veldig viktig for oss. Men hvordan får vi venner? Så det kan jo være vanskelig på grunn av litt sånn hvordan vi er. Nå har jeg ikke den her, det var jo fint illustrasjon det også. Men teknologi kan også være en utfordring for oss i 2026. det slår meg hvor mange ganger man på sosiale steder, altså kafé eller restaurant, til og med når ektepar sitter sammen, eller en vennegruppe sitter sammen, og de sitter sammen, og hva har de i hånden sin å se på? Telefonen sin. Du kan se hele gruppen, hvor de er sammen ute et sted, men alle sammen ser på telefonene sine. Og de følger mennesker, og de klikker på ting, og de følger med på ting, og de har venner, og følger det. Men vi kan vel slå fast at vennskap gjennom teknologi er ikke så sjelerik som vi kan si når vi sitter sammen med en venn, en kollega, en som vi spiller fotball sammen med. Teknologi kan være en utfordring i det å bygge gode vennskap. Og jeg vil påstå at det er noe helt annet å sitte på besøk hos noen og bryte brød, og drikke en god kopp kaffe, og se hverandre i øynene, og prate om helt normale, vanlige ting, enn det å ha et skjerm og se på deg. Er du enig med meg i det? Det er veldig forskjellig, og det kan være en utfordring i det å bygge relasjonen. Så hvordan får vi venner? C.S. Lewis, han har skrevet en bok som heter «De fire kjærligheter». Ikke sikkert det heter det på norsk, men det heter «The Four Loves» på engelsk. Og han skriver noe fantastisk om hvordan vi får vennskap. Og når han beskriver hvordan vi får venner eller vennskap, så sier han dette om vennskapelig kjærlighet. Så sier han at denne type kjærligheten, den er valgt av oss, det skjer ikke med oss. Altså, den er ulik den type kjærligheten som jeg og Unni har. Ikke sant? Fordi at når jeg traff Unni i England for en 30 noen år siden, så jeg henne, og så ble ansiktet mitt rød. Ikke sant? Og så begynte hjertet mitt å banke litt kjappere. Og så når jeg skulle snakke med henne, så snakket jeg mye fortere enn det jeg pleide å gjøre. Ikke sant? Jeg begynte å tenke litt på ting med meg selv i forhold til henne. Og det er fordi at det skjer noe biologisk i kroppene våre når vi blir forelsket, ikke sant? Det skjer noe mer som egentlig vi ikke har kontroll på, men disse endorfinene og andre diverse biologiske prosesser begynner å skje på innsiden. Likeså når det gjelder en familie. Du valgte ikke din mamma og din pappa. Sant? Du ble født, og da fikk du deg, og deg ble primærforsørgere av omsorg, av trygghet, av kjærlighet. Altså, du har ikke valgt deg inn i dette. De har valgt deg, og du er blitt en del av dette. Men vennskap, da, det er noe som vi velger, ikke for å overleve, men det er for å blomstre. Hvis jeg ønsker at mitt liv skal overleve, altså at mitt navn skal leve videre, så må jeg gifte meg, og vi må få barn, sant? Men hvis jeg ønsker at mitt liv skal blomstre, ja, da handler det om vennskap, at jeg har noen venner, og nå tenker jeg ikke mange, men gjerne noen få, for det er ofte slik, men de menneskene, de gjør at livet mitt, det blomstrer, jeg har det godt med. Slik at vennskap, det er noe jeg velger, og vennskap er noe som igjen skjer utenfor meg selv. Altså, at når jeg får venner, så er det ikke fordi at jeg ser Geroge, og jeg sier, jeg skal bli din venn, og jeg henger som en klegg så mye jeg kan på han, slik at han til slutt blir min venn. Det er svært, da tenker vi ofte på stalking, kanskje. Så det er ikke så bra. Det må ikke du gjøre. Men vennskap da, det oppstår når jeg sitter ved siden av noen, og vi blir litt kjent om en kopp kaffe, og så begynner jeg å snakke om bier igjen. Og han sier, jeg også driver med bier. Driver du også med bier? Hvor mange bier har du liksom? Har du hatt mye honning i år? Og man begynner å prate, og plutselig så har man en sånn felles ting, som man, du også, jeg er også glad i det, ikke sant? Det er jo sånn vennskap oppstår. Det er litt vanskelig med deg som heier på Liverpool, men hvis du heier på Manchester United, så kan vi bli veldig gode venner veldig fort. Amen. Vennskap er ikke på den måten ansikt mot ansikt, vennskap og skulder ved skulder. Det kan også da oppstå i en kirke, fordi at man har noen ting man samles om, man brenner litt for, om det er ungdom eller barn eller musikk, sånn som vi er vår delaktig i dag, men det skjer utenfor selv. Så tre ting som kjennetegner sunne vennskap. Hva er det som kjennetegner et godt vennskap? Første punktet mitt, det trofasthet, eller du kan regne med dem. Du kan regne med dem. Da det ordspråkene 17:17. Det tror jeg skal stå det, ja. Der står det at en venn elsker til enhver tid, og en bror født for å hjelpe i trengsel. En venn elsker til hver tid. Så det noe med at en venn ikke nødvendigvis alltid til stede hos deg hele veien. Det noen som har hatt sånne venner? Som bare kom inn tidlig på morgenen og sent på kvelden. De tar ikke hintet på når de burde egentlig gå hjem. De bare alltid der. For det sier ordspråkene noe om, at hvis du sammen med, hvis du med noen for mye, da vil de til slutt hate deg. Så det ikke så koselig. Så pass på at du ikke det hele tiden. Det fint. Men å elske til enhver tid, det handler om at du den type venn som til stede hos vennen din på vanlige dager, men også vanskelige dager. Du der i de gode dager og de onde dager. Du der når dagene travle, og når man har mindre tid. Det betyr at du tilgjengelig. At uansett hvilken sesong din venn eller venninne i, så du der for dem. Og særlig når de går gjennom noe som vanskelig. Særlig når de går gjennom en krise, eller en sykdomsperiode, eller det noe som skjer som kan egentlig ha makten i seg til å knuse dem litt, så du der også da. Og det fordi de type vennene som pålitelige, som trofaste, de ikke der fordi de får bare når de får noe fra deg. Og mange relasjoner sånn. Og jeg sier ikke det på en måte som om det noe negativt. Det mange relasjoner man har fordi at du nyttig for meg, og jeg nyttig for deg. Man gir noe, og man får noe tilbake. Men de sjeldne vennene, og de sjeldne, og de ofte få, det de type mennesker som vil være din venn selv om du ikke gir dem noe. De vil være tett på deg og nær deg, selv om de opplever på den måten at du ikke gir noe inn i deres sjel og inn i deres liv. Ordspråkene 18:24 sier, en mann som har venner må selv være vennlig. Men det som finner en som elsker, som nærmere enn en bror. Så vi ønsker de type venner som til stede i våres liv, også når vi har ingenting å gi. Også på mange måter når vi kjenner at det jeg kunne gi før, det ikke til stede nå. Men jeg ønsker de type venner som med meg gjennom alle ulike sesonger og tider i mitt liv. Og det ønsker vi at et kirkefellesskap også skal være. At et kirkefellesskap ikke bare til stede for deg når det gode dager. Når du kan gi noe, eller gjøre noe, eller tjene. Men du skal kunne kjenne at denne kirken og dette stedet et sted som trygt for alle typer sesonger i ditt liv, og at det alltid noen som du kan sitte med og prate med. Og vi håper jo at dette kirkefellesskapet også et fellesskap hvor du kan få de nære vennene. Så det det første, trofasthet og pålitelighet. Den andre omtenksomhet. Altså skal du være en god venn, så må du også være omtenksom. Altså forstå at mine egne følelser, de påvirker de relasjonene som jeg tettest på. Om det ektefellen, om det vennene mine, eller om det de som jeg i kirken sammen med. Og da kan vi ta opp ordspråkene 27:3-4. Så fint. Det står det, en stein tung, og sand en byrde, men den dummes vrede, tyngre enn dem begge. Harme grusomt, og vrede som en stor flom, men hvem kan holde stand mot sjalusi? Det beskrives negative følelser. Det beskriver følelser som har evnen i seg til å påvirke nære relasjoner og ødelegge nære relasjoner. Så tenk over selv, når de nære relasjonene vanskeligst? Når kjenner du mest press i ekteskapet ditt? Når merker du at du mister mye energi i relasjonen? Og det ikke ofte det når følelsene litt ut av kontroll? Det ikke det om det
lettsinne, aggresjon eller veldig ustabilitet. At slike ting, sier ordspråkene, at de kan tære på, og det brukes det. En stein tung, en sekk med sand en byrde, og så brukes det som et bilde til å si at på samme måte som en stein tung, det en vekt som slitsomt, så kan også disse type følelsene i en relasjon, de kan tære på, og de kan være ødeleggende. Og det også litt viktig i vår tid. Fordi at i vår tid, i vår kultur, så sies veldig mye med utropstegn. Altså man bruker veldig mye utestemme når vi inne, og vi lett krenket. Ikke se på meg sånn. Vi i en kultur, i et samfunn, hvor vi lett krenket. Og vi tenker gjerne ikke så mye gjennom at disse følelsene mine, de kan prege og påvirke de relasjoner som nærest, tettest på meg. Og vi snakker mindre om selvdisciplin eller evnen til å holde igjen, til å være tålmodig, til å lytte inn, til å være full av fred. Og det en oppmuntring til oss, fordi at det vel slik at vi alle av og til kan kjenne på slike følelser. Sant? Vi kan alle kjenne på at det kommer øyeblikk og situasjoner hvor vi mister litt kontroll. Vi kan kjenne at vi kan si ting uten filter. Ja, hvis du sier ting hele tiden uten filter, så kan vi be for deg etterpå. Men disse ting har jo en påvirkning, og de har en effekt på deg som rundt oss, og vi kan alle kjenne på dette. Og da ordspråkenes budskap at om du kjenner på dette, om du sliter litt med dette, så kan du be om visdom inn i ditt liv. Du kan be om visdom i ditt hjerte. Du kan be om åndens hjelp, og en av åndens frukter, det selvbeherskelse. Vi kan be om dette. Visdom kan komme inn i ditt hjerte og gi deg hjelp. Sant? For hvis jeg uten filter hele tiden, ja, det kan godt være en grunn til at jeg ikke får venner. Sant? Om jeg blir lett såret hele tiden, eller jeg supersensitiv, ja, da kan det være at noen synes det litt vanskelig å være tett på, for det nesten ingenting vi kan si uten at det blir litt vanskelig. Da kan vi be om åndens hjelp og komme og gi meg ro og hjelp inn i mitt hjerte, slik at min karakter ligner mer og mer på Jesus. Det et vers til, og det en av mine favoritter i ordspråkene. Det 27:14, der har vi den. Når noen står tidlig opp, dette et vers til noen her, hør på meg nå, ta dette til ditt hjerte, tro det, lev det. Når noen står tidlig opp og velsigner sin venn med høy røst, skal det regnes som en forbannelse. Ja. det noen morgenmennesker her? A-menneske. Jeg jo A-menneske, det må jeg si, men likevel så liker jeg det rolig når jeg står opp. Det skal gå i sakte tempo, i alle fall de første to timene. Så når du da reiser på en konferanse eller på en ferie med noen som du ikke reiser med før, og de har en litt annen tempo i starten på dagen, og du våkner opp, og det klokken 6:30, hei, 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 du klar for en ny dag? Da har jeg ikke åndens frukter lenger. Jesus har på en måte forlatt meg. Det noen annen som snakker inn i øret mitt og sier, det går fullt an å slå noen veldig hardt nå. Det sant, altså. Men hva det de beskriver? Det han beskriver jo at den personen har ikke tatt seg tid til å kjenne han som han sier, hei, hei, hei. Det en emosjonell disconnect. Altså at han leser ikke i rommet. Han merker ikke stemningen i den relasjonen. Han har ikke tatt seg tid til å bli kjent med personen lenge nok. Til å vite at hvis jeg vitser sånn, da går det galt. Hvis jeg snakker veldig direkte slik, ja da, jeg må snakke med en litt annen ro. Eller hvis jeg, sant? Og det det som ordspråkene formidler her. At skal vi bygge gode vennskap også i en kirke, så må vi være omtenksom. Vi må forstå at her det mange forskjellige mennesker med mange forskjellige personligheter og mange måter å lytte inn på, og vi trenger å ha en følsomhet igjen, som jeg tror den hellige ånd kan gi oss. Ordspråkene snakker også om at du kan ikke synge gledessanger til den som har et tungt hjerte. Samme tanke, samme poeng, at hvis det er noen som går gjennom en krise, gjennom en tunge tider, så kan du ikke komme og nå er det, kanskje sette på gospel, kanskje vi ikke skal gjøre det da. Kanskje vi må sette på noen av salmene med den, for deg som går gjennom en dal av tårer og smerte. Altså, en god venn kan egentlig ikke synge sanger av glede når du har en venn som har det tungt. Du kommer tett på, og du kommer med vennskap og med trøst, og du lytter, og du er til stede. Du er opptatt av at den vennen eller venninnen du har, at de skal blomstre. Det siste jeg skal si, er at 2017, slik at en god venn også hjelper deg å vokse. En god venn eller venninne vil at du skal vokse, ta steg. Slik jern slipes av jern, slipes mannens framferd, kvinnens, av sin venn. Og der er bildet opplagt. Jern som sliper jern, det er noe som blir skarpere, som fungerer bedre når man kommer i berøring med hverandre. Du har kanskje noen venner som du kan tenke på i forhold til dette. Det har jeg. Jeg har en venn fra Haugesund som heter Ben Jerry. Og Ben Jerry, rektor, er veldig opptatt av verdispørsmål. Veldig opptatt av å se den enkelte. Veldig opptatt av på sin skole at det ikke skulle være mobbing. Veldig opptatt av disse gode, nære verdiene som skulle være til stede i en skole. Når jeg sitter og snakker med han og bygger et vennskap med han, så merker jeg at jeg lærer noe av han. Det er noe med hans måte å snakke på, med hans hjerte. Selvfølgelig så hadde vi også troen som var liksom veldig, veldig til stede i vårt vennskap. Så er det noe som han kjappet meg i, og det ble noe slipt gjennom den relasjonen sammen med han. Jeg har en venn fra India som heter Gladwin Marcy. Han får ikke treffe så ofte, men vi har et veldig nært vennskap. Og når jeg sammen med han, og han, når det passer seg, holder på seg, når det ikke passer seg, begynner å be, og begynner å synge, og begynner å, så merker jeg at den åndeligheten hans, og den troen hans, det sliper meg. Det gjør noe med meg. Det trekker meg inn i en verden av noe. Eller Håkon fra Ålesund, som har vært til stede gjennom høydene på en måte i mitt liv, men også de vanskelige sesongene. Og bare vært en venn. Bare vært, kom og sett deg ned i mitt hus. Kom og sett føttene opp på bordet. Ta kolen fra kjøleskapet. Vi er her med deg. Det å ha de type vennskapene som beriker og styrker vårt liv, de er så verdifulle. Så vi kan be både at den hellige ånd hjelper oss i dette med å være en god venn, også be den hellige ånd om å hjelpe oss med de negative følelsene som vi iblant kan kjenne på, og at mer av Jesus sin karakter kan vokse fram. Kan du, hvis du kjenner deg ok med det, legge din hånd på ditt hjerte. Jesus, jeg takker deg for at du er vår beste venn. Og du demonstrerer for oss og viser oss hva vennskap er. Så vet du at vennskap er ikke enkelt. Iblant så kan vi synes det er vanskelig, og vi kan kjenne et savn etter nære venner. Takk for vi kan komme fram til deg med det, og be deg at du skal velsigne oss på dette. Gi oss, gi den enkelte nære venner. Jeg ber Hellige Ånd også at du kommer med visdom inn i våre hjerter på disse negative følelsene. Kommer fred, kommer legedom. Gjør oss omtenksom. Hjelp oss å være omtenksom overfor deg som er i vår verden, i vårt liv. Og hjelp oss å være gode venner til deg som vi kjenner, til deg som vi er nær. Og hjelp vår kirke også å være kirke som legger vekt på fellesskap og de nære relasjonene, og at ingen skal kjenne seg ensom. Hjelp oss i dette. I Jesu Kristi navn vi ber. Amen.